зараз «Зона свободи» – щотиднєва аналітична передача на телеканалі «Белсат». Сьогодні у програмі. Чим стали Мінські погодження для України, Заходу, Росії і Білорусі? Яка роля Білорусі у російсько-українському конфлікті? Ці будуть треті Мінські погодження. У передачі удільничать директор Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч, Олександр Денько і Юрій Братогруст, ведучий Олександр Лукашук.
Ну ось такі відкази у Мінську, такі в Москві. Я у вас, колеги, попросив би, що вони у вас викликали? Юра, як би ви порівняли?
Ну, видите, мені було вельми цікаво. По-перше, ось спочатку про Мінськ. Вельми різні люди, бачно, що у них різні переконання, але ось бачно певний консенсус. Тобто ніхто не сказав, білоруські влади роблять кепсько, а треба робити так. Усе, в принципі, плюс-мінус кажуть, ну да, от як яно робиться, позиція поміж, позиція медіатора, це, в принципі, правильно. І вельми уражвала, звісно, Москва. В цьому сенсі, ведаєте, у Білорусі як-то і опозиція, і влада мають певний консенсус про те, що Москва, от як чек починається в Москві, так одразу думає, що там в Білорусі,
як
там
як з Білорусі.
Да, і от ми бачимо, причому я думаю, що це реакція менавіта на Білорусь. Коли б їх питали про Росію на опрос, були б, я думаю, більш певні відкази. А тут, бачите, амаль суцільно, не ведаємо, не знаємо, що вона там, яку роль відігрує. Це Москва, це не вёска російська. І ще на мене так само таке враження, що от пару голосів ми чули такі, що ну Лукашенко і нашим, і вашим. Тобто, значить, це все ж таки не як туди проточується у російське громадство, але цікава реакція. Ну і Бог з ним. Це не важливо. Тобто, таких, от, як ми часом читаємо у російському шовіністичному друку, що, мовляв, от, він здраджує Росію, от, по меншій мірі, на масовому зровні, такого немає. Це просто, так, як би мовити, невідомо і не важливо, що там в Білорусі. Це от така реакція. Ну да, ну вони туди і сюди. От це мені здалося вельми цікавим.
Олександра, коли ви поглядели вот зараз отказы москвичев и белорусов, чем вы бы потлумачили такую консолидованную позицию белорусов?
От гэта вельмі цікавы момант. Юра ўжо сказаў пра кансэнсус, але гэта кансэнсус насамрэч жа ў стаўленні да беларускага прэзідэнта. Упершыню, напэўна, за доўгія гады вот беларускае грамадства так з'ядналася ў тым, што напэўна, беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка, якога частка насельніцтва ўсё ж такі крытыкавала і дагэтуль крытыкуе, заняў такую пазіцыю, якая больш-менш задавальняе ўсіх. А от што да маскоўскіх рэспандэнтаў, мне вельмі моцна ўразіла ў параўнанні з беларусамі, што напэўна, ўсё ж такі гэтыя людзі не так часта глядзяць навіны. Не так часто глядзяць менавіта навіновыя перадачы па тэлебачанні ці па радыё, я там не ведаю, што ў іх больш папулярна. А ў параўнанні з беларусамі яны ўсё ж такі выглядаюць менш палітычна свядомымі. Мне здаецца, што беларусы больш абазнаныя ў тым, што робіцца ў гэтай частцы свету, і больш гэта хвалюе.
А скажыце, якая роля, па-вашаму, сродкаў масавай інфармацыі, афіцыйных тэлебачання, афіцыйных газет у стварэнні вось такой рэакцыі, якую мы пачалі?
Ну, што тычыцца Беларусі, я лічу, што гэта вельмі-вельмі балючая тэма, таму што калі паглядзець нават на сацыялагічнае пытанне, вот НИСПД ў снежні рабіў нацыянальнае пытанне і выявіў, што 90% беларусаў глядзяць навіны па расійскіх сродках масавай інфармацыі. 90% гэта цэлая краіна. І мы ведаем усе, якое стаўленне да Украіны, да ўдзелу Расіі ва ўкраінскіх падзеях транслююць гэтыя расійскія СМІ. А ў нас 60% беларусаў лічаць, што там кажуць праўду. І вот у гэтым сэнсе, канешне, калі па расійскім, па беларускім, прабачце, тэлебачанні дагэтуль прытрымліваецца такой нейтральнай пазіцыі, як Лукашэнка сказаў, што як бы мы за мір, мы будзем тут усіх прымірым у Мінску, мая роля міратворца. Беларускае тэлебачанне дагэтуль яе транслюе, але мне здаецца, што гэта вельмі вымушаная і навязаная вот гэтым журналістам, рэдактарам, вядучым пазіцыя, таму што калі глядзіш на тое, што кажуць кіраўнікі гэтых СМІ, беларускія ідэолагі, дык яны транслююць самую такую брутальную, самую вульгарную форму расійскага прапагандызму, якую толькі можна сабе ўявіць у дачыненні да Украіны. Вот мы можам згадаць нават Геннадзя Давыцьку, ягонае славутае выказванне пра тое, што калі ва Украіне не адкажаш на вітанне «Слава Украіне», то цябе адразу расстраляюць. Ці Вадзім Гігін, новапрызначаны дэкан філасофскага факультэта найбуйнейшага вуза нашай краіны, ён наўпрост сказаў, што Украіну захапілі бандэраўцы, што правы сектор гэта вядучая палітычная сіла Украіны. Ну тут трэба хаця б найменш мець абазнанасць у тым, як уладкаваная там палітычная сістэма ва Украіне, каб ведаць, што гэта непраўда насамрэч. І таксама ён выступаў за федэралізацыю Украіны, а гэта такая небяспечная вельмі думка да беларускай незалежнасці.
А роля, канешне, сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі, яна сапраўды, як Александр кажа, падвоеная, потому што вельмі моцная расійская прысутнасць. Але вот это пытанне на вуліцах Москвы і Менска, з пункту гледжання Києва, оно прадказальнае, так людзі павінны былі бы адказваць, па-вашаму?
Ну, звичайно, що я здивована перед усім опитуванням в Москві, коли люди взагалі, можливо, мало знають про те, що відбувається, але я тут не погоджуюся з Олександрою, що вони мало дивляться телебачення. Я думаю, що вони якраз дивляться телебачення.
І тому не знають.
Яке почало розповідати про ворожу Туреччину, про проблеми в Сирії і менше говорити про Україну. Тому, можливо, так.
І більше серіалів забавляли.
Мультики, серіали – це також.
Це присутнічає. Тим не менш, за цей час, політичний час, Мар'яна, про Олександра Лукашенка, про білоруського президента, його роль оцінювали по-різному. Ну, як справжнього миротворця, як таємного виконавця планів Кремля і, наоборот, як таємного сябра України. Який зараз, по-вашому, перемагає пункт гледжання Олександра Лукашенку про згод після Мінських погодненнів?
Звичайно, той факт, що саме мінські домовленості пов'язані з білоруською, так чи інакше, ми можемо казати, як Юрій Луценко, що це не пов'язано, але тим не менше, це країна, президент якої Олександр Лукашенко. Це посилює його позиції, ймовірно, і всередині країни, і на міжнародному рівні. Але я не думаю, що українці відразу пов'язують владу і країну. Про це свідчить також і соціологічні опитування, тому що...
Почався такий розділ, що Білорусь – це не Лукашенко?
Послухайте, ми знаємо, що президент Лукашенко – це людина, яка чимось нагадує колишнього президента України Леоніда Кравчука. Це людина, яка намагається прослизнути між крапельками дощу. Так? І це вже інше питання, чи це в інтересах країни, чи в інтересах своїх особистих. Але загалом, якщо подивитися, мені невідомі останні опитування про ставлення до Лукашенка, я не певна, що вони взагалі були, але є опитування про ставлення українців до Білорусі. І ми можемо подивитися, як ставляться сьогодні українці до Білорусі через рік після Мінських домовленостей, наприкінці минулого року є опитування. І там Білорусь взагалі на другому місці після Польщі серед дружніх країн для українців. Вже потім ідуть країни Європейського Союзу і Грузія. Тобто ставлення дуже тепле і тепле до Білорусі як країни.
Це вельми цікаво, те, що ви говорите.
При тому, що Білорусь – союзник Росії.
І це справді...
Тому багато людей, вірогідно, думають, що це такий таємний друг, насправді.
Таємний друг. Ну що ж, ліпше таємний друг, ніж таємний ворог.
Зона свободы. Чым сталі Мінскія пагадненні для Украіны, Захаду, Расіі і Беларусі? Удзельнікі: дырэктар Украінскай службы радыё «Свабода» Мар'яна Драч, Александр Дынько і Юрый Дракахруст. Вядучы Александр Лукашук.
Калегі, ну, першае пытанне, Мар'яна, да вас. Як бы вы адказалі год пасля Мінскіх пагадненняў? Што такое Мінскае пагадненне? Вот эта вот удалая формула, якая дапамагла захаваць жыцці? Ці гэта формула, в прынцыпе, немагчымая для выканання? По сутності, це от новий Мюнхен, який назавсёды законсервував, замацаваў вот эту незагойную рану на теле України.
Ви маєте рацію, що рана на тілі України досі існує, вона роз'ятрена, вона не зажила за рік після Мінських угод. І давайте подивимося, що сталося за цей рік. Так, зменшилося кровопролиття. Але зараз на Донбасі, на території України, за даними української влади, перебуває 8 тисяч російських військових. З початку року щодня українські сили заявляють про 40 обстрілів.
За 40 обстрілів?
40 обстрілів за день – це дані за січень. 8 тисяч російських військових і президент України Петро Порошенко говорить про те, що ризик відкритої війни з Росією більше, ніж рік тому. Це також наслідки Мінських угод, Мінську-2, Мінську-1.
Нове, що відбулося, це те, що президент Росії Путін так само офіційно признав наявність
добровольців.
Російських військовців, які взяли відпочинок, да? І поїхали воювати в Україну. Юрій, ось через год, після заключення Мінських погодненнів, які буде означатися 11-12 лютого, як ви би оцінили їх значення? Ось якою вони принесли користі кому? Хто з різних гульців? А тут ми бачимо 4. Україна, Росія, Мінськ і Захід. Що з цього отримав, по-вашому?
Ну, видите, я би сказав так, розважаючи абстрактно, гэтае пагадненне для України кепскія. Вось Мар'яна уже сказала про шерах наступства. Акрамя того, ну, в этих погадненнях, в принципе, записано обовязательство Украины менять свою конституцию. Неведомо перед кем. Гэта, як бы, ну, замах на суверенітет державы. Але з іншага боку, варта прыгадаць тую сітуацыю, у якіх у якой гэтыя пагадненні падпісваліся. За некалькі тыдняў да іх паў украінскі Сталінград, Донецкий аэропорт. Уже замыкался Дебальцевский котел, який цалком замкнулся после уже погоднений. Войски сепаратисты у России подходили до Мариуполя, и была рызыка, что яны пробьют сухопутный коридор на Крым. Санкции, якія были введены в липене 2014 года, фактично не оказали дзеянне фактара стрымлівання. Яны все гэты наступ не стрымалі. Заходнія краіны ваяваць за Украіну не хацелі. Скажам, тая ж Меркель, як мантру паўтарала, у гэтай сітуацыі няма ваеннага рашэння, але і амерыканцы толькі абмяркоўвалі даваць ці не даваць Украіне зброю. Іншымі словамі, гэтае пагадненне, яно прадухіліла ваенную катастрофу Украіны. Так, там працягваюцца перастрэлкі, але вось такіх страт, а я прыгадаю, тады па 100 чалавек у дзень гінула, такой змены лініі фронту за гэты год, дзякаваць Богу, не адбылося.
Я вас тут сперв'ю, просто каб Мар'яну папрасіць дакладніць. Сапраўды вельмі актыўна абмяркоўвалася справа паставкі зброі, дапамогі канкрэтнай вайсковай з Захаду ва Украіну. Што адбылося? Што атрымала Украіна?
Україна, я думаю, що отримала обіцянку, що в перспективі може бути ця зброя, якщо ситуація загостриться. Тобто такий лейтмотив все-таки був, я маю на увазі рішення...
Лейтмотив був, а що-нібудь відбулося?
Була підтримка військова, але не щодо летальної зброї. Це те, на чому наполягала українська влада, і це великий біль української політики у відносинах із Заходом. Що потрібна все-таки підтримка серйозніша, Захід вважає, що потрібна підтримувати, але не таким чином.
Ну і повинна, ми так само пам'ятаємо, в яким стані була українська армія.
Так, українська армія, все-таки можна стверджувати, що українська армія за ці останні 2 роки конфлікту посилилася, зміцнилася, і про це говорять американські військові експерти, які неодноразово бували на сході України, що бойовий дух армії, на їхню думку, поліпшився, також постачання армії. Я думаю, що українське керівництво зробило висновки з того, що сталося. А саме з російського вторгнення.
Юрій, ви покуль описали ситуацію, зв'язаною з Заходом і Україною, і повозинами Росії. Олександра, ось коли ви присутнічали під час підписання цих Мінських погодненнів, що, по-вашому, там було головне? От які би ви вилучили, можливо, ну, 3 основні моменти, про що тоді хотілося домовитися і удавалося, і як це відбувалося?
Я думаю, что основным, тем, что отбывалось тогда у Палаца Незалежности белорусским, это была психологичная атмосфера. Я бы ее зараз вызначила как психологичная атмосфера чистку на Порошенко. Было видать, что он вельми нервовый, вельми измученный этими перемовами, и что менавито от ягоного компромиссу, от ягоной здольности до дипломатичных неких выселков залежит слез этих перемовов. И когда он з'явился после на прессовой конференции, только для украинских журналистов, мне литерально цудом туда довелось трапить. Было видать, как тяжко ему дались тые подписания тых погоднений, про які вот Юрий вельми деталёво расповёл. И, напэлна, вот гэта... Я тогда вельми моцно оценила украинского президента, ягоную отказность за лёс фактично всей краины, якую взял ён на себе тады, як такий молодый президент. И вот гэта, мне здаецца, что... Я б спинилася на той характеристиці, спадар Олександр, яку ви сказали, законсервували. Усе ж таки, Мінські погодненні застаються одиной мирной дипломатичной пляцовкой, где теперь этот конфликт вырашается. И вот по Минских подеях мы можем глядеть, что яны вот там лезвие не кожные три дни сустракаются и вырашают. Вынику нема. Так, и Марьяна казала про то, что ситуация обвастрается, погоршается, рана не загоивается. Але тем не меньше, максимум, это было бы такое наименьшее зло на данный момент.
Ну что ж, Мінські погоднення мали надзвичайне значення не тільки для Росії, України, для Заходу, звісно, і для Білорусі. Ми до цієї теми вернемося, але спочатку давайте просто послухаємо, поглядемо, як люди на вулицях, що вони думають про роль у Білорусі у російсько-українському конфлікті. Ось таким питанням, як ви оцінюєте цю роль, ми звернулися до мінаків на Мінських вулицях. Ми почнемо з Мінська, давайте поглядемо, як мінчани відказували.
В ролі примирителів, виходить, мабуть, скоріше всього виступають.
А чому ви так думаєте? Чому ви так думаєте?
Ну так, по телевізору розказують.
Я думаю, що дуже суттєва роль нашого білоруського государства вот, в цьому конфлікті. Я думаю, що ми як миротворці виступаємо.
Наш президент доволі слушно не вступає в цей конфлікт. І ну, я сподіваюся, що це далі так буде протягуватися. Ну, я вважаю, що громадство білоруське розділилося доволі так. 50 на 50 відсотків, частка підтримує один бок, частка другий бок. Ну, в таких умовах я не думаю, що наша сторона може зайняти якусь певну позицію.
Ми не граємо ніякої такої активної ролі, як мені кажеться.
А чи мусимо ми відігрувати цю роль?
Ну, думаю, так, да, повинні, в кінці кінців.
Тобто зайняти чистий бок, так?
Ні, не обов'язково. Я думаю, треба, якщо не роль третейського судді, то хоча б якийсь більш-менш оптимальний варіант знайти. В конце концов, з Росією то у нас хороші отношения.
Я притримуюся той думки, що Білорусь стоїть на позиції миротворця. Я лічу, що велику роль наш президент зіграв у цій справі, добре віднісся к этому конфлікту, з той точки погляду, що як не по-білоруську, як сябра.
Наверно, самое важное и дружеское. Больше я ничего не могу сказать. Мне нравится все, что происходит между этими двумя странами.
Какими краинами?
Между Украиной и Россией.
Беларусь и Россия – это братский народ, и все, что они там происходит, это не должно касаться и повлиять на развитие вообще каких-то отношений между этими двумя странами.
Роли медиатора и такого некого посредника между Беларусью и Украиной.
Ну, ось так відказували на це питання на Мінських вулицях. І таке ж саме питання ми попросили відказати Мінаков на московських вулицях. Поглядіть, як відказували москвичі.
Я це не знаю, я стараюсь не смотреть, чесно говоря.
Спасибо.
Щоб не огорчатися, на самом деле, лучше, ніж нації, много всяких, дружба должна быть.
Я не могу сказати, а то в Білорусі родственники живуть. Ну, насчет Украины, что можно сказать насчет Украины? Он сегодня красиво ведет, только всего. А Беларусь – это наш партнер.
Я вообще никогда не слыхала, чтобы что-то какая-то у нее была особенная роль.
Ну, не знаю, посмотрим, как подпишет или нет.
Не знаю. Я вам не могу ответить, я от политики очень далека. Но так я это люблю, да, и... Люблю и народ, политику ихнюю.
Я нейтральный человек. Мне как-то...
Я новости вообще не смотрю, у меня ребенок целый день мультики смотрит, извините.
А я не знаю этого, не знаю, извините.
Роль Беларуси? Ну, они, наверное, туда и туда хотят везде быть добрыми, но, наверное, не получается, мне так кажется. Но они к Украине хорошо относятся там. Хорошо, я сама из Беларуси, поэтому я знаю.
Ой, я даже не знаю, как посредник, наверное.
Положительным?
А, ну да, положительным. Ну, насколько я знаю, вроде бы да. Нормально он себя ведет, как должен вести.
Ну, если пытается, я уже давно новости не смотрел, но если пытается, это хорошо. Лучше мир, чем война.
Вы знаете, я даже могу сказать, туда и сюда вроде Лукашенко прыгает. Как точно? Даже не могу.
Зона свободы. Чем стали Минские погоднения для Украины, Захаду, России и Беларуси? Удельники. Директор Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Грач, Александр Денько и Юрий Дракохруст. Ведущий Александр Лукашук.
Шановні слухачі,
а зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відказують на три актуальні питання.
Так само у ефіри.
У понеділок – передача «Свобода у турмах».
У авторок Михай Скобла запрошає у вольную студію.
Поштовая скринка 111. Отказы Валентина Жданко на листы слухачоў.
У сераду новая Атлантида Вячеслава Ракіцкага. Гутаркі пра беларускую еўрапейскасць учора і заўтра.
У чацвер гарачае інтэрв'ю Віталя Цыганкова з героем тыдня.
У пятніцу падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік расказвае пра свае фантастычныя сустрэчы і размовы.